Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Borċ nselmilkom u ninaqad magħkom għal program il-ġmiel tal-Immakulata. Program imżewwa b'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Minja ta' Diċembru. It-tieni parti. Natu bidu għal dan il-programm billi nwaslilkom ħsieb illi kien ġej miktub minn Patri Bonaventura Ketkuti Agostinjan u jgħidilna hekk it-8 ta' Diċembru jekk int nisrani mhux ta' nofs kedda trid jew le iġgħelek tersaq lejn xi statwa tal-Madonna tiċċassa tħares fuq wiċċa u tgħidilha qalbek fuq xuftejk kemm int sabiħa. Meta tħares b'għajnejk miftuħa bid-dawl tal-fidi lejn il-Madonna ma tagħtix każ aktar tal-ġmiel naturali ta' dawk in-nies li ġmiel wiċċhom baqa' mfakkar minkejja żminijiet li riġejjen Vasti u Ester, il-koraġġjużi Debora u Ġuditta, Elena tal-Greċja, Kleopatra tal-Eġittu, Lukrezja ta' Ruma. Ta' tikazbis ta' zbuħija ta' wiċċa. U jkollok tgħidilha kif għalilla darba Santu Istin. Għal ġmielek tgħaddi lin-nisa kollha. Il-ġmiel tal-Immakulata. Bernardet Suberu it-fajla tal-Urd wara li rat bajnija stess flar li sinjura l-bajda baqet sama mitet maħkuma min nostalġija tal-ġmil taħ l-istess ġralum dawk li fħajjitom kellom ix-xorti jarawa imqara l-ftit minuti Katarina ta' Bologna, Gejtanu minn Tiene, Katarina Lobore, għaliex il-ġmieli saħrek jiġbdek. Platoni għalli il-ġmiel u għaraċ għawi ta' dawl maħruċ minn wiċċ alla. Bħalli kiku minn xemx, mitfuħ, ħelu fuq wiċċ in-natura maħluqa biex fija jirrifletti ġmielu stess. Mhux maħluq. Li kieku Platoni kien raxi darba lill-Madonna żgur li ma kienx joħroġ b'definizzjoni aktar iżatta milli tagħta l-ġmiel. Għaliex il-Madonna hija r-rifless ta' żbuħija ta' Alla ħalliq ta' kull ġmiel imxerret fil-ħolqien li sa minn dejjem ta' dejjem għażilha għalih biex tkun fil-milja ta' sminijiet om ibnu. Ġmiel mhux maħluq. U ġmiel fih innifsu. Alla sawwa bġmielu kollu fil-Madonna li allura jgħid Santu Istin aktar sabiħa milli kienet ma setax tkun. u għal-ġmil taħħa il-Madonna saħret, ġennet u ġibdet l-istorja tal-biraħ u tal-lum. Jiġbduni għaliex żbieħ. Espert fis-sena tal-ġmiel u awtur ta' opra sfortunatament mitlufa f'ħajtu stess taħt l-isem De Pulcro et Apto, Santu Wistin mibluħ fuq xogħlijiet famużi ta' arti bħall-mużajk li bieħ kienet mimlija l-Alġerija ta' żminu. Jew fuq personaggi celebri bħal Aristotele Fotino, Virgilio u Sant'Ambroġ li warajhom inġibed bħal min kalamita qawwija jistaqsi lilu nnifsu. Dawn l-oġġetti u persuni narawhom żbieħ għaliex jiġbduni jew jiġbduni għax żbieħ. Bit-tweġiba wara studju, riflessjoni, paraguni u argumenti joħroġ bdejn. Jiġbduni għaliex żbieħ. Hekk il-Madonna. Il-Madonna ġibdet ulied id-dinja għaliex sabiħa u resqithom lejn dak li jagħmilha sabiħa u saret għalihom il-via pulchritudinis. Alla li jimsemmi Santu Wistin se jaħlu ġmiel antik u dejjem ġdejt, issa l-ġmiel tal-Madonna ġej kollu mil-fatta t-nissil imma kolla attakka. Feħdan omma ta' Sant'Anna, t-nissil, wahdini, ħat qabila, ħat bħala, ħat warajja maġieħ imnissel sa' mil-bidunet fġuħ ommu, mux imċappas bid-nub, wirt ta' Adamu Martu. Dan il-privileġġ waħdini sar saħan sitra l-isem propju tal-Madonna. Meta fis-16 ta' Lulju 1958 iż-żagħżugħa Suberu staqset lis-Sinjura x'kien jisimha u ġbita jiena l-Immakulata Konċezzjoni. Persuna tal-Madonna. Ta' min jinnota l-artiklu determinattiv qabel il-kliem Immakulata, hemm differenza bejn Immakulata u l-Immakulata. Sewa sew taddi differenza bejn ħaġa bajda u l-bjuda, bejn ħaġa perfetta u l-perfezzjoni, bejn oġġett sabiħ u sbuħija. Il-Madonna hija tota pulkra per eccellenza, hija sabiħa, hija l-ġmiel inkarnat f'Mara, il-Kunċizzjoni Immakulata. Żewġ kelmiet li mhux juru kwalità jew attribut jew prerogativa imma juru eżattament il-persuna tal-Madonna. Juru l-Mara li Alla ħalaq apposta għalih u riet li tiġi minisla mingħajr it-teba tal-ħtija tal-ewlenin ġenituri għal-ġieħ tiegħu stess. Klem dan ta' Santu Wistin fil-famuża opra De Natura et Grazia li bija fetaħ it-triq lill-Marjoloġija u lill-mustaċċuni fil-qasam ta' teoloġija
li mal-medda ta' żminijiet kellhom jiżviluppaw il-ħafna aspetti tat-tagħlim dwar it-tnissil tal-Madonna. Ismek jinfirex fost il-ġnus. Ma l-esperti fil-marjoloġija u l-ispeċjalisti fit-teoloġija jenaqdu għal-liema guappi fl-arti tal-mużika, tal-iskalpell u tal-pinzell u f'pika bejnietom ifaħru l-Madonna kif ifaħruha wkoll bil-pinna il-poeti ta' kull żmien. Il-kolli ħarsu l-Marija u jerfgħu fija t-tota pulkra kif ħarġet minn idejn Alla. Eżej semmija, ejjew permezz dan il-programm, nieqfu quddiem il-Madonna f'jum il-festa tagħha u fil-ġran iż-żbieħ tal-miliet u ngħidula mat-twajjeb Franċis Charles Peguaj li kull maħluq jonqos xi ħaġa lilek Marija ma jonqsok xejn. Ħlef li tkun Alla li ħalqek. Għaliex fil-waqt li inti tal-laħam inti wkoll safja, u waqt li inti safja inti wkoll tal-laħam, u għalhekk int m'intix biss mara waħdanija fost in-nisa kollha, imma inti ħlejqa waħdanija fost il-ħlejja kollha. Int it-tota pulkra iżbuħija fil-milja minħabba ġmielek, ismek infirex fost il-ġnus.
Gloria tal-poplu. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlu l-ċirkunċiżjoni semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Wara li għalqilhom iż-żmien għal purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè ħadduh Ġerusalemm biex ippreżentawh lill-Mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-Mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-Mulej u biex joffru b'sagrifiċċju par gamim jew żewġ bċiċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-Mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara il-mewt qabel ma jara il-Messija tal-Mulej. Marmela fit-Tempju imqanqal mill-Ispirtu. U xejn il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li kienet trid il-liġi. U għalaqgħu fuq dirajh bielek lill-Alla u qal issa osit tista' tħalli l-qaddi tiegħek imur fis-sliem skont kentek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jien tħejjejt għall-popli kollha dawl biex idawwal il-ġnus. Glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. X'mon berikhom u qal lill-ommu Marija, ara dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruħ u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu il-ħsibijiet moħbija fil-qalb ta' ħafna. Dan il-ħsieb illum idaħħalna f'dik l-jom illi tat l-isem lil Ġesu. Illum it-8 ta' Diċembru għandna l-festa tal-Kunċizzjoni. X'don kbiri Marija għalina. Dan l-aħħar kont f'dar tal-irtiri u f'kappella taħt ġbija ta' Sitna Marija kien hemm din l-iskrizzjoni magħha ġiena l-ġid kollu. Dan il-vers qasir qasir baqa' stampat ġo moħħi u ta' spissni għaf nirrifletti fuqu. Iktar ma nġibu f'moħħi iżjed napprezza is-sens kbir li jostor fih. U l-jum ġiet nixxaqqa f'moxta illi jien nagħmel din ir-riflessjoni dan il-sieb magħkom bitħejjija li aħna qegħdin nagħmlu tul dan l-avvent għat twelid ta' Binna Ġesù. X'don kbir hi Marija għalina. X'don kbir hi Marija għalina nerġa' ngħid. Ma nafx min ħareġ b'dik is-sentenza sabiħa. Imma kien min kien tassew laqat il-musmar fuq rasu. Ma Marija ġiena l-ġid kollu. I tassew il-passaġġ tagħna lejn il-Missier. Fil-fatt l-ikona perfetta ta' Marija hi dik li taqgħada ħaġa waħda ma' Binna Ġesù. Kważi kważi l-immaġni ta' Marija u ta' Ġesù huma inseparabbli. U jekk Marija sabet grazzja quddiem Alla u għalhekk tnislet bl-adnub, aħna wkoll għalkemm mitinbin nistgħu nsibu din il-grazzja quddiem il-Missier tas-sema bil-linfittxu li nżommu qalbna nadifa mid-dnub. Ma Marija ġiena l-ġid kollu għax hi ġabet lil Ġesù fid-dinja. Il-feddej tal-bnedmin l-ewwel mifdija kienet hi u dan qabel ma waqgħet fid-dnub. Kif jgħallem id-dottur Franġiskan Dun Scotus tagħha kienet fidwa preservattiva. Ippreserva min qabel ma hi ġiet imnisla. Għadna f'dan l-avvent ma nistgħux waqt li qegħdin nikkuntemplaw il-ħajja ta' Ġesù ma ngħaddux ma' Marija il-ftit żmien illi jana għandna. Ħanfittxu mela li niggustaw l-erf minn dak il-fom ta' Marija kif il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni sejħilha l-iskola ta' Marija. Anke l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni nnifsu matul il-25 sena tal-pontifikat tiegħu tagħna l-aqwa eżempju ta' kif nafdaw ħajjitna f'idejn l-om tas-sema għax hu ħalla tiegħu f'idejja dawk il-kelmiet totus tuż kolni tiegħek. Marija kienet l-isbaħ rigal li tagħna fil-pontifikat tiegħu. Il-Knisja dejjem rat f'Marija ġbija perfetta tal-istat sabiħ tal-ħajja ta' dejjem, għalhekk Marija kienet dejjem il-mara li l-Knisja ċelebrat bil-fer f'kull misteru. Kella raġun Marija meta bl-umiltà kollha stqarret iva min issal quddiem kull nisa li sejjaħ li ħinja. Illum id-dinja kollha tħares lejja u tistaġeb biżbuħija tagħha, iżbuħija tal-qalb safja li jikella sa mitnissil tagħha u li tafa lill-Kristu. Kienu l-Franġiskani li dawlu lill-Knisja fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru grandjuż tal-Immakulat Konċepiment tal-Veġni Marija. Fl-istorja tal-Knisja, il-proklamazzjoni ta' din id-domma bil-bulla ineffabilis Deus mill-Beatu Papa Piju IX nhar 8 ta' Diċembru. Il-Franġiskani fuq quddiem ngħid flimkien mal-Knisja ifaħru lil Marija u jkomplu isejħulha ħinja.
Quddiem l-Immakulata Konċezzjoni. il-ħidba ta' Monsinjur Lawrenz Xiberras. It-8 ta' Diċembru. Solennità tal-Konċepiment Immakulat ta' Marija. Dan huwa wieħed minn tliet privileġġi li Alla żejjem bihom lill-Ommu Marija biss. Nistieden lis-semmija kollha tagħna biex iġibu fil-menti tagħhom statwa jew pittura tal-Immakulata. U jisma'. Tarif li sejrin waslu miġbur biħila kbira minn dan l-allim tal-iskrittura dwar is-ser. Il-qamar. Lil-bis. Is-ser. Jekk ifett għandek quddiemek statwa jew pittura tal-Immakulata, ixħed il-ħarsa tiegħek sew fuq l-Immakulata wibda minn isfel, propju minn ħdejn riġlejja. X'tilmaħ. Is-serb m'affeċ sew minn riġel Marija. Din l-ewwel xena bil-fors li tfakkarna fil-profezija tal-Ġenesi. Dik li Tertullianu jsejħilha l-ewwel aħbar it-tajba. U jiena nqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilla, u hu jisħaqlek rasek, u int tisħaqlu għarqu. Mil-Ġenesi kap 3 vers 15. Mhux possibbli li f'dan il-feature nidħol fl-eżiġenzi ta' din il-profezija tal-Proto-Vanġelu u hekk naslu għall-konklużjoni li il-mara hija Marija Immakulata. Però norbot l-istess argumenti tiegħi kemm fuq missirijiet il-Knisja kif ukoll fuq l-istess liturġija il-ħajja u l-għajn li tressaq il-Knisja biex minna jxorbu n-nies. Missirijiet il-Knisja bnedmin li kienu tassew qorrief għaliex mitħlasew tal-kotba mqazza fuq kollox kienu nies qaddisin. Mela dejjem interpretaw il-paġni tal-Bibbja mill-lenti spiritwali. F'din il-profezija għarfu li il-mara msemmija f'din il-profezija hija Marija Immakulata. U din il-ġilida se tittamilha għaliex hija biss ma kienet qatt u qatt skjava tax-xitan u hawn tidher il-kwalità eċċellenti ta' fidwa. Hija l-fidwa preservativa. San Pawl jgħallem li Ġesù huwa il-fedej tal-bnedmin kollha, inkluża Ommu Marija, però b'differenza l-aktar ontoloġika. Lilna bnedmin Ġesù fdina wara li waqajna u ċappasna bidnu. Mela konna skjavi tax-xitan. Lill-Ommu fdija, fdija wkoll, imma minn qabel. Din hija l-fidwa preservativa. Mela Marija kellha dik il-qawa spiritwali li tiġġieled u fl-istess waqt li tirbaħ lix-xitan. San Bernard jgħid hekk dwar l-Immakulata. Il-Verġin Marija sa mill-ewwel moment ta' tnissil tagħha. B'don uniku tal-grazzja u bi-privileġġ ta' Alla Omnipotenti għall-Merti ta' Ġesù Kristu. Il-feddej kienet meħlusa minn kull teba ta' dnub oriġinali. Il-Knisja għallima tal-verità għalhekk l-ewwel qari fis-solennità tal-Immakulat Konċepiment taqra din il-lezzjoni tal-Ġenesi għaliex il-Knisja għażlet dan il-qari tal-profezija. Hekk kombinazzjoni x'ifisser dan? Ifisser li l-Knisja qiegħda tara twettiq sħiħ tal-profezija fil-festa tal-lum huwa kollu inutli u battalli noqogħdu ndawru l-kliem? Il-profezija tal-Ġenesi seħħet f'Marija, il-mara u fin-nisel tagħha Ġesù, u koll il-Papa Piju 9 fil-bolla ineffabili żdews, illi bija jiddikjara id-domma ta' fidi, illi Marija sa mill-bidu nħed, sa mill-ewwel mument ta' ħajjita kienet bla ebda nikta ta' dnub, il-bijatu msemmi kwota kelma kelma il-profezija tal-protovanġelu. Mela, man kunu ġaħna l-prozuntużi illi noqogħdu nilagħbu bil-kliem għaliex il-mara msemmija fil-profezija hija l-Immakulata. Il-qamar. It-tieni simbolu bibliku dejjem ħdejn riġlejn l-Immakulata huwa l-qamar. U hawnhekk ukoll tidher ir-referenza ċara u soda mibnija fuq il-kliem issa tal-aħħar ktieb tal-Iskrittura, l-Apokalissi. Mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejja, kapitlu 12, versu 1 mill-Apokalissi. Nistaqsu għalhekk li ma hu simbolizmu marbut mal-qamar u li jiġi applikat lil Marija Immakulata, jagħtina tweġiba lisqof attoni minn Vercelli li miet fis-sena 961 dal-lisqof fit-tifsir tiegħu dwar il-qamar ta' taħt riġlejn l-Immakulata jitlaq minn dak li jikteb San Pawl il-Korintin. Hemm id-dija tax-xemx u hemm id-dija tal-qamar u hemm ukoll id-dija tal-kwikeb. U l-kewba tiddi aktar minn kewba ora. San Pawl il-Korintin, l-ewwel ittra, kapitlu 15, vers 41. Minħabba d-dawl u l-isplendur tax-xemx, l-apostli applikaħ l-qawmin ta' Ġesù rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt, fl-istess waqt dejjem biex ikompli jsaħħaħ l-argumenti tiegħu l-isqof minn Vercelli jikkwota lill-profeta Malakija. Intom li tibżgħu minn Alla, għalikom għattitla x-xemx tal-ġustizja. Malakija, kapitlu 3, vers 20. Għalhekk mela, fid-dawl tal-qamar, wieħed jista' faċilment jifhem lill-om Alla, Marija Santissima. Difatti, ekki fil-qamar huwa imdawwal b'mod l-aktar speċjali u kollu partikulari u jieħu id-dija tiegħu mix-xemx u dan ukoll b'rispett mal-kwikeb l-oħra, hekk ukoll Marija hija mdawla b'dija kollha speċjali u unika f'rispett mal-qaddisin l-oħra. Il-qamar jieħu id-dawl tiegħu mix-xemx. Għalma Marija tieħu l-grazzi kollha mingħand bina Ġesù joqogħdu wisqha l-Immakulata kliem il-ktieb tal-għanija tal-għanijiet min hija dik li tilha bħaż-żirnie. Sabiħa donna l-qamar tiddi bħax-xemx l-għanija, kapitlu 6, vers 10. L-ilbies. Dan ukollu huwa wieħed bibliku u jorbot miegħu ħafna u ħafna tifsirijiet. Fil-festa tal-Immakulata, il-Knisja tiftaħ l-antifona tat-tħul tal-Quddisa b'dan il-kliem. Għaxu il-mulej li bbisni bil-bies salvazzjoni u bil-mantar tal-ġustizja t-tini. Iżajja, kapitlu 61, vers 10. Innotaw, eżies semmija, il-kliem, il-bies u mantar f'parallelizmu fl-imkien u ma bosta l-okkazzjonijiet fil-Bibja fejn niltaqgħu mal-ilbies bħala sinjal ta' ħbiberija. Attenzjoni sejm mill-istess ġid kif ukoll favuri speċjali tal-la. Hekk fl-ewwel ktieb ta' Samuel naqraw li Jonathan iben is-Sultan Saul tan il-mantar lil ħabibu David. U dan l-istess sieb qiegħed fil-kuntest ta' Elija u Eliżew. Qabel ma' Elija tela s-sema siħbu Eliżew talbu l-mantell u Eliżew ġabal il-mantar ta' Elija li kien waqa' minn fuq u reġa' lura waqaf max-xatt tal-Ġordan. Mit-tieni ktieb ta' Slatin kapitlu 2 vers 13. Il-kunġizzjoni int l-isbaħ fost u liet il-bnedmin imsaw bal-ħlewa fuq xuftejk għalek birke kalla għal-dejjem mis-salm 45 vers 3. Naturalment, mhux possibbli illi fi programm bħal dan li jrid ikun imżewwaq b'kollox niżviluppaw fil-qosor it-tagħlim maġistrjali li waslu għad-definizzjoni tad-domma tal-Immakulata. Mhuwiex possibbli li niġbor fi ftit kliem it-tagħlim sublimi tal-Beatu Dun Scotus imfakkaru miżmum mill-iskola Franġiskana u mill-iskejjel Agostinjani, Tomisti u Ġiżwiti. Dan it-tagħlim jitlob attenzjoni kbira u tul ta' żmien biex l-argumenti ta' bosta teoloġi orrief setgħu jinġabru fil-konklużjoni tat-tagħlim sot tal-kbir teologu u iben spiritwali tal-qaddis tas-Sisi kien jaf li daħal għal taqbida da' żgur kien hemm min ma jaqbilx u kienu ħafna. Aktar minn 20 teologu kienu kontra it-nissil mingħajr ħtija ta' Marija, il-Franġiskan sema l-argumenti tagħhom u studjawhom bl-akbar attenzjoni mbagħad kisser u għamel trapp l-argumenti li ħarġu bihom u rebaħħhom il-koll b'dak l-argument li għadu ċelebri sal-lum li ħareġ bih. Potwit, dekwit, feċit, jiġifiri, alla wahdu awtur tal-impossibli, seta jagħmel illi l-fattura, illi l-futura om ibnu, kum meħlusa mid-dnub tan-nisel, kien xira li hekk tassew isir u hekk sar. Il-fuq minn 150 sena ilu, propju fit-8 ta' Diċembru, il-Beatu Papa Disa, bl-enċiklika magħrufa Ineffabilis Deus seta jarraf lid-dinja Kattolika kollha li t-tagħlim dwar it-tnissil tal-Madonna huwa wieħed mid-dommi tat-twemmin tar-reliġjon Kattolika. Quddiem dan kollu il-Knisja ma jifdlilha xejn ajr li tistieden lilna nsara li nemnu ħanroddu ħajr lill-Alla għal dak kollu li jagħmel ma' omna Marija u fl-istess ħin nifirħu nerġa' ngħid għal dan il-privileġġ kbir, singulari u qawwi li tgawdi hija biss omna Marija. Minn hawn jien ma nixtieqx inqajjem l-argumenti favuri jew kontra, imma biex nagħmel appell lilkom eżies semmija devoti tal-Madonna u ta' dam mandi lebda dubju biex nissoktaw fl-istess triq mingħajr ma naqtgħu qalbna. Xi darba meta x-xitan jawwina u jitfana fix-xibka tiegħu niftakru li għandna din l-omm immakulata u qawwija b'dan il-ħsieb induru lejn din l-omm li għamlet ir-rebħa fuqu u nitolbuha trebbaħna biex magħha jiru nexxielna insalvaw. Santa Brigida tirrakkuntalna dera li fija rat lill-Madonna u semet lill-Ġesu bina jgħidilha: Om tiegħi Marija, itlobni kull ma trid inti għax għandek tkun taf li kollox nista' nagħtik. kompletti simaw jgħidilha r-raġuni għaliex inti qatt ma tħatli dak li tlabtek f'ħajti u tajtni kull ma kelli bżonn. Din hija r-raġuni biżejjed li jiena ma nista' nixħadlek xejn minn dak li titlobni. Issa li tinsab miegħi fil-glorja tas-sema. Intant, għalhekk m'għandu ikun hemm ebda midneb li Marija ma tistax issalvah bil-patruċinju tagħha. Hekk jgħallimna San Grigor Nikomedjense xejn u ħadd mela ma jista' jżomm mill-qawwa tiegħek la mis-sema u lanqas mill-art la darba li ben tiegħek iqis li l-qawwa li għandu hija tiegħek ukoll. Inti o Marija tista' kollox, jikkonfermalna San Pier Damjani, u għalhekk tista' bil-qawwa kollha salva lil dawk li qegħdin f'xifer id-disperazzjoni. Nistax nagħlaq dan il-programm mingħajr m'aħna nieħdu f'konsiderazzjoni li l-fatt li Marija hija Immakulata u dovut kollu kemm hu lill-omma Sant'Anna. Allura teżisti rabta qawwija ħafna u li mhux faċli li tintesa bejn il-Beatu Papa Piu Disa u l-Immakulata il-Verġni Marija. Ir-raġuni għaliex qatt teżisti din it-tilqima hija waħda ċara. Kien dan il-Papa illi nhar it-8 Diċembru tas-sena 1854 bil-bulla Ineffabilis Deus iddikjara sollennament bħala domma ta' fidi li Marija sa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fil-ġuf ta' omma Sant'Anna kienet mingħajr ebda del taħtija, mela Immakulata. U kien ukoll dan l-istess beatu li nhar il-25 Ottubru tas-sena 1863 approva kemm l-uffiċċju u kemm il-quddisa għas-sollennità ta' din il-festa Marjana hawn ta' min ikompli jżid u jfakkar li kienet Marija nfisha li fl-aħħar dehra tagħha flort qalet lil Bernardina li hija l-Immakulata Kunċizzjoni. Konferma u siċil aqwa minn dan ma jistax jeżisti. Allura huwa privileġġ, privileġġ sublimi, privileġġ singulari għaliex ix-xitan ma kellu l-ebda ħakma fuq il-Madonna lanqas fit-tnissil tagħha fil-ġuf ta' Sant'Anna. U dan huwa l-ewwel privileġġ eżenzjoni dejjem skont Bozwe huwa dak ta' eżenzjoni. Dan ifisser li Alla għamel ma' Marija eċċezzjoni u fost il-bnedmin kollha li twildu waqt jitwildu din l-eżenzjoni hija kollha kemm hi tagħha u magħha. Il-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika jgħallimna li jrridu narfu lill-Kristu bħala għajn tal-grazzja biex narfu l-Adam bħala għajn tad-dnub. Dan għalhekk ifisser li d-dnub tan-nisel ċappas il-bnedmin kollha mela tilfu kull forma ta' grazzja. L-unika eċċezzjoni hija Marija. Dan Alla fis-seta tiegħu bla tarf seta' jagħmlu aktar u aktar meta Alla sa mill-eternità ħejja lil Marija mill-ġuf ta' Sant'Anna omma u San Ġwakkin mis-sira biex tkun omm ibnu. Għalhekk tajjeb li wara dan nagħmlu domanda oħra: kemm kellha żmien Marija meta kellha lill-iben Ġesù? Kemm kellha żmien Marija meta kellha lil Ġesù? Kitba ta' Whitney Hopler, traduzzjoni ta' Marija Kassar u taqra Mary Louise Attard.
Verġni Marija li kienet hom Ġesù fuq l-art, ifamuża għall-maturità spiritwali tagħha. L-eżempju tal-fidi u t-tama tagħha falla ispiraw lil ħafna nies. Fl-arti, pittura u skultura, Marija tidher bħala mara matura. Imma fil-verità, kemm kellha meta weldet lil Ġesù tarbija? Ħafna storiċi jaħsbu li jkella bejn 12 u 14 sena. Bħala adolexxenti, Marija qalet iva lil Alla għal xi ħaġa li jiżgur qatt ma mmaġinat u għalkemm kienet għadha żgħira fi żmien, ma beżgħetx tgħid iva lil Alla għal pjanijiet li Alla kellu għaliha. L-istorja ta' Marija turina kif għandna ngħidu iva lil Alla kull meta u jsejħilna għal xi ħaġa f'ħajjitna. Il-ħajja ta' Marija u s-sejħa tagħha. Marija kibret fl-ewwel seklu f'familja Ludija li kienet qim lil Alla. Il-ġenituri tagħha ħaduha fit-tempju meta kellha 3 snin biex joffruha lil Alla. Ikibret fil-Galilea li kienet tagħmel parti mill-Imperu Ruman il-qadim u li llum hu parti mill-Istat ta' Iżrael. Fl-adolexxenza arsuha biex tiżewweġ kif kienet l-użanza dak iż-żmien. Hi kienet marsa ma' Giuseppi, raġel fidilu devot, meta Alla ħasadha meta bagħat lill-Anġlu Gabriel biex iħabrilha xi ħaġa tant kbira li hi kellha ssirhom t'Alla. Din il-ġrajja tissejjaħ it-taħbira li tfisser is-sejħa. Fil-Vanġelu ta' Luqa naqraw x'ġara. Daħal l-Anġlu għandha u qalilha: "Sliem għalik, jam imlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek." Ma dal-kliem tħawdet u bdiet taħseb fi anfisha x'kienet tfisser dik it-tislima. U qalilha l-Anġlu: "La tibżax, Marija, għax sibt grazzja għand Alla. Ara, int ser titqalu jkollok iben u semmih Ġesù. Dan ikun kbir u jissemma bil-lola u jagħtih il-mulej Alla it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem u saltnatu ma jkollix tmiem." Imbagħad qalet Marija lill-Anġlu: "Kif jista' jkun dan la jien ma narafx raġel?" U ġeb l-Anġlu qalilha: "L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-ogħla tattik, għalhekk dak li jitwieled ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. U wara, Eliżabetta qaribtek jwkoll tqila biben fix-xuhita u dan hu s-siċċar lil dik li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għaxxejn m'hemm li ma jistax isir għal Alla?" Qalet Marija: "Hawni l-qaddejja tal-mulej, ikun minni skont kelmtek." U telaq l-Anġlu miħdeja. Fil-kultura ta' dak iż-żmien, l-età tagħha ma kienx problema, imma li tqalet mingħajr ma kienet miż-żewġa kienet problema kbira ħafna. Ommijiet mhux miż-żewġa mhux biss kienu jaqgħu fil-sin in-nies, imma spiss kienu jinqatlu mewta vjolenti billi jitħaġru. Marija uriet kuraġġ kbir meta ċċettat is-sejħa tagħha. Alla ħarissa meta bagħat l-Anġlu tiegħu għan Giuseppi f'ħolma biex jinfurmah x'kien ġara. Giuseppi kien inkwetat bit-qala ta' Marija tant li rid iwaqqaf l-erusija, b'mod li rid jimxi skont il-liġi bla ma jpoġġi l-Marija fil-periklu. Fl-Evanġelju ta' Mattew naqraw: "U jaħseb dan, derlu Anġlu tal-mulej f'ħolma u qallu: Giuseppi bin David, la tibżax tieħu għandek lill-Marija, l-arusa tiegħek, għax dak li tnissel fija u mill-Ispirtu Santu. Itilet iben u inti semmih Ġesù għax hu jeħles lill-poplu tiegħu minn tnubietom." Wara din il-ħolma, Giuseppi laqa lill-Marija għandu u aċċetta l-pjan li Alla kien lesta għalih. Marija iċċelebrat is-sejħa tal-Alla banja tas-sew sabiħa, il-Magnificat. U qalet Marija: "Issebbaħ ruħ il-mulej u jitenna l-Ispirtu tiegħi falla il-ħellis tiegħi, għax ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Ara, minn issa jgħidu l-imbirka l-ġenerazzjonijiet kollha, għax wejjeġ kbar għamel miegħi is-setani u qaddisu ismu. Il-ħnina tiegħu minn nisel għal nisel ma' dawk li jibżgħu minnu." Wera l-qawwa ta' Drijgħu xerret l-imkabrin bil-ħsibijiet ta' moħħhom, niżżel lis-setanin mit-tron u għolla l-ċkejknin. xebba lill-imġewħin bil-ġit u l-onja telaqom bxejn. Ħassib Izrael għaddej tiegħu. Ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieħed lill-missirijietna għal Abraham u nislu għal dejjem. Kemm kellha Marija meta kellha lil Ġesù? L-istoriċi jgħidu li kellha bejn 12 u 14-il sena. Li llum naħsbu li kienet żejra wies biex issirhom. Imma fi żmien li għexet Marija, ommijiet ta' dik l-età kienu komuni ħafna. Koppji kienu jiżewġu u jrabbu familja ħafna qabel ma jagħmlu llum. Għal Marija u Nisa ma kienet xejn ħaġa stramba li tagħi ta' daqshekk żejra tiżewweġ u ssirhom. Forsi kien ta' vantaġġ għal Marija li kienet tant żejra meta saret taf bil-pjan tal-la għalija. Kienet għadha ma tilfitx dak is-sens ta' meravilja li għandhom it-tfal u li jintilef l-adulti. Kristu stess jixtieqna nżommu dan is-sens ta' staġib li għandhom iż-żar. Moħħ kurjuż u qalb miftuħa bħal ta' tfal jafu jqawwu l-fidi tagħna f'kull stadju tal-ħajja. Fil-Vanġelu ta' Mattew Ġesu jgħid: Ngħidilkom is-sewwa, jekk ma terġawx issiru bħat-tfal, ma titħlux fis-saltna tas-smewwiet. Bħala tifla, Marija taxqed bil-kobor tagħha, flok dubju li l-adulti spiss ikollhom. Fl-istess ħin, il-maturità spiritwali ta' Marija kienet ħafna ikbar minn dik ta' tifla. Alla, fl-erf tiegħu, ħares lejn ruħha u għażilha fost il-bnedmin biex tkun l-omm umana tas-salvatur tad-dinja. Din l-omm aċċettat is-sejħa meraviljuża tagħha għax kellha fidi kbira. Dan x'jallimna fuq is-sejħat li jagħmel Alla. L-eżempju sabiħ ta' Marija jallimna li Alla jsejjaħ nies ta' fidi qawwija biex jagħmlu ħwejjeġ tal-għaġeb. Fl-ittra li l-lut jispjega l-kwalità ta' fidi li Alla jfittex. Il-fidi hi l-pedament tal-ħwejjeġ li nittamaw, il-prova ta' dawk li ma jidrux. Meta Marija rċiviet is-sejħa tal-Alla biex issirhom Ġesù, ma kienitx taf dan kif ser isir, imma kienet ċerta li Alla kien ser ikun magħha f'dan il-pjan. Il-fidi qawwija ta' Marija għenita biex ikollha sehem importanti fil-pjan tal-Alla biex isalva lill-umanità. Kull meta jsejħilna Alla, jekk nirrispondu b'fidi qawwija u jagħmel affarijiet kbar f'ħajjitna. Fil-ktib tiegħu stemba għall-meraviglja, naraw kif aħna l-koll nistgħu nsiru parti minn miraklu. Kull meta ngħidu iva lill-Alla sejħa tiegħu, xi drabi Alla qisu jħajjarna biex naqbżu minn fuq sies għal isfel. Alla l-ħin kollu jimbuttana biex nikbru fil-fidi u forsi xi drabi ma nifhmux għaliex qed jitlob dak minna jew x'jista' jiġri wara. Ma jekk nirrispondu b'imħabba, il-biża jonqos ħafna u l-imħabba m'hemmx biża. Ġwanni wieħed: Għax l-imħabba perfetta tkeċċi l-biża. Meta f'ħajjitna jonqos il-biża, nintlew bil-għaġeb għall-emejja l-kbar tal-Alla. Għalhekk, aktar ma nażlu l-imħabba flok il-biża, aktar niskantaw bil-kobor tal-Alla. U dak l-iskantament jispirana biex nisimgħu is-sejħa tal-Alla f'ħajjitna u ngħidulu iva. Alla jsejħilna biex il-koll naħdmu miegħu fid-dinja u jieħu gost meta nwieġbu iva. Imma mingħajr fidi ma jistax ikun li wieħed joġob lil Alla, għax min jersaq lejn Alla jeħtieġ li jemmen li Alla hu li ħallas lil dawk li jfittxuh. Ejjew nitgħallmu mill-eżempju ta' fidi ta' Marija u nħaddmu l-fidi tagħna u Alla żgur li jippremjana. Meta nistaqsu kemm kellha età Marija, meta kellha lil Ġesù, ir-risposta tkun li kienet żejra fi żmien, imma matura fil-fidi. Il-fidi ta' Marija imbuttata biex twarrab il-biża u timxi mal-pjan ta' Alla. Iħarset lejn dak li qal Alla u mhux lejn iċ-ċirkostanzi tagħha, u kien għalhekk li Alla għamel dawk l-eġubijiet kollha f'ħajjitha. L-istess jagħmel Alla jekk tgħidlu iva għal dak li hu jixtieq minnek.
l-avukata qawwija fil-kawżi tagħna. Għandna nqisu wkoll lil Marija mhux biss bħala avukata qawwija fil-kawżi tagħna, imma nqisuha wkoll bħala l-om ħanina li ma tafx tiċħad il-patruċinju tagħha lil min jirrikorri lejja. Xi ħsara kbira sseħħ lil dak in-nisrani li ma jarafx lil Madonna bħala avukata tiegħu fil-mumenti diffiċli ta' ħajtu. Iktar ħar fil-momenti li jkun bot minn Alla u bekk f'xifer it-telfien kemm allura jibqa' jġorr fuq osoba kbira li ma fettixiex jekk jintilef għal dejjem fl-infern jiftaħ għajnejh mela il-midneb li fil-waqt li jaħseb li sab ilgħena fil-fruwa u l-pjaċiri tad-dinja ma jissugrax lanqas jittenta u jipprova iqiegħed fit-telfien dikruħu l-iswiet id-dem ta' Ġesù. Ħadd mela m'għandu joħodha, ħadd mela m'għandu jidħollu li x'kien dubju li Marija tinsab bogħod minnu. Marija titwissina u tipproteġina anke bħarsa waħda. Hekk ngħidu, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Marija, trid newlilna idejja biex terfana mill-ħama tad-dnub. Marija għandha wiss x'toffrilna. Santa Brigida, hawnhekk tgħidilna li kieku ix-xitan dak Luċifru kellu xi darba jumilja ruħu a volja mu ser jagħmel aqgħad ta' fux u jitlob lill-Madonna tgħinu i kienet kullesta li toħorġu mill-infern. B'dan ridet taċċertana li jekk midneb kbir kemm u kbir, b'dan ridet taċċertana li jekk midneb kbir kemm u kbir ma tħarix lejn dnubietu, imma lejn l-intenzjoni li waslitu jersaq lejja. Jekk jersaq lejja biex jirrikorri lejja u jibdel ħajtu, tilqgħu u tfejqu mill-pjagi kollha tiegħu. X'kuraġġ għandna nagħmlu mela. U fl-aħħar ngħid, Marija hija avukata tant ħanina li lesta li tgħin mhux biss lil dawk li jirrikorru lejja, imma hi stess tfittex lil mitinbin biex tiddefendihom u ssalvalhom ħajjithom mit-telfin ta' dejjem. Il-patruċinju tagħha huwa kbir wiss. Ima tgħija qatt tkun għalina kewba tal-baħar, refugju tal-mitinbin, faraġġ tal-imniktin. I bħal dakinhar fit-tieġ ta' Kana, meta ordnat lil qaddejja jagħmlu dak li jgħidilhom Ġesù, hekk issa qed tgħidilna. Għamlu dak li jrid Ġesù, u s-salvaw żgur, idħol fija, o Ġesù, ressaqni lejn il-patruċinju ta' ommok Marija u ma' San Bonaventura, namlulek din it-talba għalina u għal pajjiżna kollu. Idħol fija, o Ġesù, u ressaqni lejn il-patruċinju ta' ommok Marija u ma' San Bonaventura, namlulek din it-talba għalina u għal pajjiżna. Idħol għall-poplu tiegħek o sultana tal-ħnina biex nieħdu semm il-wirt ta' ibnek. Mexxina int u ħarisna għal dejjem f'kull jum ta' ħajjitna. Omm pija irridu nsebħuk u nixtiequ nfaħruk bil-moħħ u l-leħen tagħna. Għamel o Marija li naħarbu id-dnub. Henna lina o pija, henna lina. Tkun dejjem il-ħnina tiegħek magħna l-bnedmin għax fik fdajna o Verġni Marija. Fik nittamaw Marija. Dejjem tkun il-ħnina tiegħek magħna għax fik fdajna o Verġni Marija. Fik nittamaw Marija. Dejjem ħarisna. Lilek jingħata t-tifħir, lilek is-seta, lilek kull qawwa u l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Għamel om twajba li nistgħu ningħaqdu mal-qaddisin fil-glorja tas-sema. Kollok sabiħa int Marija u tebgħa tad-dnub tan-nisel ma tinstabx fik. Kollok iva, kollok sabiħa, ind bla teba, xort kbira kellek. Lado ħajjen m'għandux ħila jirbaħlek, int li affiċċlu rasu, li ma ħallejtux jaħtaflek lill-ibnek, ma ħallejtux iżjed itellef lill-ulidek mill-konċentrazzjoni tagħhom fuq ibnek il-Ażiż. Int ir-rebbieħa. Int ir-Reġina, int l-Avukata u l-Korredentriċi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ejjew flimkien eżies semmija u devoti tal-om tagħna Marija. Illum insejjuhula taħt it-titlu tal-Immakulata Kunċizzjoni. Ningħaqdu mal-om spiritwali tagħna tas-sema u ngħidula. Ejja fostna immakulata, inti l-ħlewwa tal-bnedmin, kun lajnuna tagħna f'waqta, biex tiegħek għal dejjem nibqgħu il-mażulin. Hekk issa nħossilli imlejna programm ieħor li qed inwaslilkom fl-okkażjoni tal-festa tal-Immakulata, it-tnissil bla tibba tal-Verġni Marija fil-ġuf ta' Sant'Anna. Tul iż-żminijiet il-Knisja intebħet li Marija mimlija bil-grazzja minn Alla ġiet mifdija sa mit-tnissil tagħha u dan li tistqar id-domma ta' tnissil bla tibba tal-Verġni Marija li mqazza Verġni Marija sa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Bi grazzja u favur singolari ta' Alla li jista' kollox. F'ġieħ il-Merti magħrufin minn qabel ta' Ġesu Kristu. Is-Salvatur tal-bnedmin kollha kienet għal kollox ħilsa minn kull tebba tad-dnub tan-nisel. Din il-qdusija singolari tas-sew tal-għaġeb li bija Marija kienet imżejna sa mill-ewwel moment ta' tnissil tagħha. Ġieta kollha kemmin minn Kristu. Ġiet mifdija b'mod tal-għaġeb f'ġieħ il-Merti ta' bina aktar minn kull persuna oħra maħluqa. Il-Missier imlija b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu għażilha fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex tkun qaddisa u bla tebba quddiemu fl-imħabba. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm, programm ieħor li minn qalbi u bi pjaċir qed inwaslilkom biex issiru tafu iktar dwar il-kobor ta' Marija. Nirringrazzja lil daw kollha li kkontribwew l-artikli tagħhom, nirringrazzja lil daw kollha li kkoperaw miegħi fl-arranġamenti ta' dawn il-programmi ma fadalli xejn aktar għajr. Li nirringrazzja lilkom illi qegħdin tagħtu widen għal dawn il-programm li jien qed iwaslilkom. Ikolli tassew min jgħidli ikunu segwew dawn il-programmi tiegħi u għalhekk nirringrazzjakom. ta' dawn il-kommenti sbieħ illi jintom tamluli u bekk jintom tkompli tinkoraġġuni illi nagħmel iktar dawn il-programmi sakemm il-mulej jagħtini s-saħħa li nkun nista' nagħmilhom. Xejn aktar, inselmilkom kunu mberkin dummik il-borġ.